Anzitutto devo precisare che si tratta di un...
Separi duate saxoi sers niftes, ni vendimi papes, si creu i collegit cardinalor per tutta cua, ni nim ledi reflectimi e lutie embi temate actualitetit e me interesse per basket. Papa desheronti bëj gjërat me kolegialitet, e kjo shprehet përmes konsultimit të kolegjit kardinalor, përmes sinodit i peshqvivet e në format e tjera. Kjo ditë do tjetë e ngjashme me ditë të tjera në të kaluaren, si për shembul në konqistorin e vitit 2007, por edhe në rastet të ngjashme me John Paulin e dytë, i cili ftonte kardinajt për reflektimet e tila. Papa merë pjesë dhe gjon me vëmendje të madhe si fjalimet e parashikuara, ashtu edhe pyetjet apo shpjegimet e kardinajve të pranishëm.
Konkretisht, cila do t'jenë temat që do të trajtohen gjatë kësaj dite?
Vje un tema principale që prevede la relazione...
Ka një tem kryesore që parashikon relacionin e kardinalit sekretarit e shtetit Tarcisio Bertone mbi gjenjen e liris fetare në bot dhe mbi sfidat e reja. Kjo do të kërkoj pa dyshim edhe kohën më të madhi pasi do shoqërohet me diskutime e reflektime. Pastaj ka 4 temat e tjera që janë të rëndësishme, por të cilave do të kushtohet me pak kohë pasi gjithçka duhet të përfundojë brenda një dite. Është ajo mbi liturgjinë në kishën e sotme, për të cilën do të flasë kardinali Kanizares, prefekti kongregatës për kultin hynor. Tema 10 vjet pas Dominus Jesus, që është një dokument tjetër shumë i rëndësishëm i kongregatës për doktrinën e fesë, do të flasë i peshqvi Angelo Amato, i cili ishte atëherë sekretari i kongregatës. Pastaj kemi dy komunikimet kardinalit Levada, atë mbi përgjigjen e kishës me rastin abuzimeve seksuale dhe mbi kushtetutën Anglicanorum Cetibus, që janë argumente aktuale në kishën e sotme, prandaj flet për to pikrisht prefekti kongregatës për doktrinën e fesë Levada. Nuk do të kemi dokumente përfundimtare mbi këto tema, por thjesht një komunikat informative nga ana sallës së shtypit.
Duke kaluar një ditë së bashku me papën, kardinali do të hanë edhe drekë me të apo jo?
Sì, questa è una novità in occasione dei concistori c'è stato.
Po, kjo është një risi. Në ftesë nuk shkruhet, por mund ta konfirmoj. Me rastin e konsistoreve të ndryshme kemi pasur gjithnjë edhe këtë çast të drekës me papën. Kësaj radhe do të bëhet të premten në vend që të bëhet të shtunën ditën e konsistorit. Do të marrin pjesë 150 kardinaj.